Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir. Þetta sumar útgáfan af þáttunum. Við ætlum í sumar að búa til nýja þætti úr áður fluttu efni okkar, þemaþætti til dæmis og rifja upp fréttaskýringar frá liðnum vetri sem eiga nú alveg skilið endurflutning á okkar mati. Við ætlum að koma víða við í sumar og byrjum í dag á jafn ólíkum hlutum og stríði vegna vatns og óperudraugi. Skulum byrja á vangaveltum stríð þó að það sé nokkuð sem engin vonar að raungerist því að það nú líklega nóg stríð í heiminum. Öldum saman hafa stríð verið háð vegna auðlinda og hver ein dýrmætasta auðlind veraldar? Það jú vatnið. Það þrifist ekki líf á plánetinu jörð án þess. Staðbundin átök, skærur eða deilur á milli hópa vegna vatns eru algengar en ekki hefur enn brotist úr stríð á milli ríkja, eingöngu vegna vatns. En gæti það gerst í náinni framtíð? Það var Ólöf Ragnarsdóttir sem leitaði svara við því.
Það má segja að hugmyndin að þessari umfjöllun hafi kviknað fyrir 10 árum. Þá var ég í námi í Mið-Austurlandafræðum og eitt viðfangsefna var möguleikin á að stríð yrðu háð vegna vass eða öllu heldur skort sá því. Mörg ríki í Mið-Austurlundum hafa takmarkaðan aðganga vatni og í eyrum Íslendings hljómaði þetta nokkuð ógveikjandi. Gæti verið hætta á að stórt og voldugt ríki myndi seilast til áhrifa á Íslandi til að ná yfirraðum yfir vatnin okkar. Sameinuðu þjóðirnar spá því að árið 2025, sem sagt á næsta ári, muni 2/3 mannkyns búa á svæðum þar sem vatn af skornum skammti og árið 2030 verði 700 milljónir í hættu á að þurfa að flýja heimili sín vegna vatnsskorts. Við gætum ekki lifað án vatns og ef þið vantar vatn, þá flýtur þið þangað sem þú færð á vatn eða jafnvel slæst við aðra það. Og spurningum mögulegt stríð vegna vass hefur ekki aðeins verið velt upp í mínu ágæta námi heldur oft og víða.
You know, for years and generations, wars have been fought over oil. In a short matter of time, they will be fought over water.
Þarna heyrum við varaforseta Bandaríkjanna Kamala Harris segja að árum saman hafi stríð verið háð vegna olíu og síðan fullir það að ekki sé langt í að háð verði stríð vegna vass. Jörðin að hitna og þotna og fleiri en Harris óttast að átök verði meiri í framtíðinni.
I've been with CWI sort of like quite a long time now and I focus on water issues in Africa. So Africa is my main area of focus. I'm happy to reflect also on some of the global aspects.
Anton Örl starfar fyrir Stockholm International Water Institute, oft kallað CWI. Það stofnun sem gefur sig út fyrir að vera leiðandi í stjórn vatnsmála á heimsvísu. Við berjumst fyrir réttlátum og sjálfbærum lausnum, segir á heimasíðu CWI. Örl býr í Suður Afríku og sérhæfir sig í vatnsmálum í Afríku.
When you actually look at the roughly 260 shared water courses globally, there's actually surprisingly little conflict and there's actually much more cooperation between countries over those shared waters.
Raunin segir Örl, að það meiri samvinna og merkilega lítið átök. Af öllum skráðum milliríkja samskiptum vatn séu 2/3 samvinna og 1/3 átök eða deilur.
So it's not to say there's not a threat in the future of more conflicts in the future. Of course it can happen and especially with growing populations, urbanization, growing economies, all these things, not to mention climate change, of course, and changes in rainfall.
Hann dregur samt ekki efa að ógnin meiri átök sé til staðar, sér í lagi með tilliti til þess að jarðarbúum fyrir fjölgandi, fólk sækir í auknum mæli í þéttbýli og vegna áhrifa loftslagsbreytinga.
Could you tell me which countries are most vulnerable in regards to water or areas?
You mean especially in terms of climate change and changes that are going to be happening? Well, I mean, speaking about from the African perspective, I mean, I think as a continent, Africa is particularly vulnerable. You see a lot of the studies and the models that have been done now show that African countries and regions within Africa are likely to be highly impacted by changes in climate.
Spurður hvaða ríki eða heimshlutar sé í mestri hættu segir Örl að Afrika sé sérstaklega berskjölduð vegna áhrifa loftslagsbreytinga. Ekki sé nóg að innblýna á magn regn sem fellur. Til dæmis geti magnið verið svipað á ársgrundvelli en líta þurfi til þess hvenar og hvernig regn falli.
In the past, it would have been a very clear rainy season that might have been typically maybe 4 or 5 months where the rains come and you know when they start and that for the next 4 or 5 months it rains. Now we're seeing changes to that and the rains typically are starting later and when it does rain, it rains in these really heavy downpours and a lot of water arrives in one go.
Áður fyrr hafi rigningartímabilið verið afmarkað, varað í 4 til 5 mánuði og oftast verið fyrirsjáanlegt. Nú byrji seinna að rigna og úrkoman sé mun meiri í einu.
And this actually creates problems then, because a lot of that water just rushes straight off the fields into the rivers and creates flooding downstream. So communities then get impacted by floods. So they've waited long for the rains to start, so they've had like a sort of drought condition starting, and then when the rains come, it's like it's too much at one time.
Meiri úrkoma og styttra regntímabil skapi margvísleg vandamál. Samfélög glími við þurrka í upphafi, svo rigni það mikið að vatn flæði frá ökrum í árfarvegi og það valdi flóðum. 90% þeirra sem búa í dreifbýli í Afríku allri reiði sig á landbúnað sem sé háður regni.
And many of the communities that we work with in southern and eastern Africa, they will talk about, well, that they no longer can farm in the way that their parents or their grandparents used to farm. They'll say that the rainy season is much shorter, it's much more intense. In the past, they would even talk about managing to grow two sets of crops in the rainy season. It was long enough for them to do that. Now they're lucky when they can just produce one crop.
Örl segir samfélög sem þau starfa með í suður og austurhluta Afríku hafa sömu sögu að segja. Þau uppskeri ekki jafn mikið og foreldrar þeirra eða ömmur og afar. Forfeður þeirra hafi stundum náð 2 uppskerum og 1 rigningatímabili. Nú séu þau heppin náðu þau einni. Þetta veldur því að fólk flytur í auknum mæli í borgir og annað þéttbýli eða jafnvel til annarra ríkja.
One of the most hard hit areas will be the Horn of Africa. So that area around Somalia, Ethiopia, parts of Kenya, that's where we're really seeing like almost like a ground zero, if you want, for climate change. You know, it's just like that area is just being really, really hit. It's already a dry area and it's actually likely to become drier in the future and droughts are set to become even longer.
Einna verst ástandið á horni Suður Afríku, Somalíu, Ethiopia og Kenya. Það sé eins konar miðja loftslagsbreytinga, segir Örl. Landið þar þurrt fyrir og verður einungis þurrara með tímanum. En hvernig staða vatns á heimsvísu? Eru birðirnar minni, meiri eða standaðar í stað?
My experience is that in some parts of the world things are improving. So if you look at Europe, for instance, in the 1950s and the 1960s, many of the big rivers in Europe, the Rhine or the Mercer or the Thames River in the UK, were heavily polluted, you know, to the extent that fish were dying and you would never think of swimming in the water, it was too dirty, you know, they're almost like a sewer running down.
Örl segir það misjæmt eftir svæðum. Hann rifjar upp að í kringum 1960 voru flestar af stórum ám Evrópu, svo skítugar og mengaðar að fiskar drápust og fólki datt ekki í huga reyna synda í þeim. Í seinni tíð hafa stjórnvöld fjárfest í tækni og búnaði til þess að hreinsa vatn og innleiða lög og reglur umhverfisvernd sem gera það að verkum að fiskar þrífast í vatninu. Borgaryfirvöld í París hafa til dæmis sett sér markmið að hreinsa signu svo vel að fólk geti fengið sér sundsprett. Það eru þó líka dæmi að ný tækni gerir það verkum að gengi sig of hratt á vatnsbirðir. Þar nefnir Örl Indland sem dæmi. Bændur víðsvegarum landið hafa aðgang að dælum sem kannski kosta ekki mikið og ganga jafnvel fyrir sólarorku.
Which is good for the individual because they can irrigate a bigger area and produce more crop, but bad collectively because groundwater tables now are dropping.
Þetta gott fyrir einstaklingin, bónda sem getur vökva stærra land og uppsker því meira, en verra fyrir heildina, því grunn vatnsborðið lækkar.
In much of the African countries where I work, I'm seeing huge problems around pollution. So it's not so much the quantity of water always, although in some parts it is, of course.
Og vatnstengd vandamál í Afríku eru ekki aðeins skortur á vatni, heldur líka mengað vatn, segir Örl. Hraðri þéttbýlismyndun fylgi ómeðhöndla skólp og frárennsli frá iðnaði. En þá komið að stóru spurningunni. Telur hann að háð verði stríð vegna vass í framtíðinni?
No, I don't think there'll be wars over water between countries because typically two countries don't tend to go to war with each other over any one individual topic. It's usually a range of issues.
Hann telur ekki líklegt að tvö ríki eftir að fara í stríð einungis vegna vass. Fleira þurfa að koma til þar sem ríki fari yfirleitt ekki í stríð yfir einu afmörkuðu málefni.
But having said that, that's a more positive message. The negative one that I do have is to say that I do see more conflicts taking place over water. But those conflicts aren't between countries. Those conflicts are typically between different groups of people.
En öllu neikvæðara að átök vegna vass virðast vera að aukast. Þó ekki milliríkja átök heldur frekar átök á milli hópa. Tökum dæmi. Ættbálkur hirðingja sem lifa á nautgriparækt flytur sig á milli staða þar sem vatn að finna. Þá geta hirðingjarnir lent í útistöðum við aðra ættbálka sem hafa sitt lifibrauð af að rækta land.
And we've seen those sort of conflicts taking place in Kenya, in Ethiopia, where the partly driven by the change in weather patterns, the nomadic tribes are now spending more time in specific locations where they know they'll find water and they're not moving on.
Og þetta þegar að gerast í Afríku, til dæmis í Kenya og Ethiopia. Hirðingja ættbálkar fara ekki á milli staða í að pratt heldur ílengjast á svæðum þar sem vatn að finna og þá hefur komið til átaka og það blóðugra. Örl telur líklegt að átökum á þessu tagi eigi eftir að fjölga. Annars konar átök eða kannski frekar samkeppni vatn sem hann telur eigi eftir að færast í aukana þegar borgir sækja vatn langt að.
The ultimate example of this is the city of Los Angeles in the United States that draws water from over 600 miles, so almost 1,000 kilometers away from it, through the Colorado system and various other canals that have been built to supply it with water. And that places it in direct competition, of course, with local communities in those faraway places.
Skýrt dæmi þetta Los Angeles í Bandaríkjunum. Vatnið þar kemur úr 1,000 kilometra fjarlægð. Borgarbúar eru þá í beinni samkeppni vatn við þau sem búa nærri uppsprettunum. Og sökum þess að borgir að stækka, til dæmis bæði í Afríku og Asíu, gæti þess konar samkeppni orðið tíðari og hætta aukist á átökum. Allt í lagi færum okkur aðeins aftur hingað til Íslands. Ég spurði Örl hvort við ættum að hafa áhyggjur, verandi lítil þjóð með engan her en gnægð af hreinu og fínu vatni.
The good thing for Iceland is that you are far away from the countries that might need water, and water is heavy. Let's put it that way. I mean, to move around a cubic meter of water is a ton.
Góðu fréttinnar fyrir Ísland segir hann að við séum töluvert langt frá löndum sem gæti vantað vatn. Og það ekkert grín að flytja vatn. Einn rúmmetri af vatni vegur 1 tonn, 1,000 kíló. En Earl varar við annars konar þróun.
But probably what you might start seeing, and there have been cases around this, is maybe companies starting to say, well, you know, we could market Icelandic water, for instance, as being particularly clean and pure and maybe having a good rich mineral makeup and so forth. And we would like to get exclusive rights to bottling Icelandic water and supplying it to the rest of the world.
Það gæti farið að bera á því að fyrirtæki ásælist hreina íslenska vatnið, vilji setja það á flöskur og dreifa heiminn.
Eigandi fyrirtækisins Icelandic Water Holdings, Jón Ólafsson, staðfesti á dögunum í samtali við Morgunblaðið að hann hefði selt erlendum fjárfestum stóran hlut í fyrirtækinu.
Þessi viðskipti auðvitað draga fram þá umræðu hversu mikilvægt það er að við skýrum laga umhverfi náttúruauðlinda á Íslandi.
Samstaða hefur ekki náðst á Alþingi að setja auðlinda ákvæði í stjórnarskrá.
Ég hef lagt á það áherslu að slíkt ákvæði taki til allra auðlinda. Við skulum ekki gleyma því að vatn er líka auðlind.
Þetta er frétt frá ágúst í fyrra og nokkrum mánuðum síðar.
En hafa ekki borist fullnægjandi svör frá Icelandic Water Holdings hverjir standa raunverulega að baki kaupum á vatnsverksmiðju fyrirtækisins í Ölfusi.
Fyrirtæki var selt fyrir skömmu en forsvarsmenn voru krafðir upplýsingar hverjir stæðu raunverulega að baki kaupunum.
Þau svör voru ekki fullnægjandi og þess vegna höfum við sent frekari fyrirspurn á þá lögumenn sem eru að vinna fyrir fyrirtækið.
Eftir því sem næst verður komist enn óljóst hver keypti vatnsverksmiðjuna. Earl rifjar upp mál frá Noregi þar sem bandarískt fyrirtæki vildi kaupa aðgang þar að vatnslind og selja.
If I remember right, in that case they ruled in Norway's favor and said, you know, you can always limit the amount being taken out because if there's a drought or climate change or something like that, you keep that right as a country.
Það mál segir hann að hafa endað Noregi vil, þar sem ríki eigi rétt á að takmarka magn vatn sem selt úr landi sem varúðar ráðstöfun, ef til dæmis kemur miklir þurkar. Annað sem hann telur vert að nefna í vatnsmálum Afríku er sú þróun að erlend ríki hafa keypt land eða gert langtíma leigusamning á landi sem ríkt af vatni. Þá undir því yfirskinni að ætla að rækta þar mat en í raun og veru ásælist af vatnið.
And that we are sort of seeing happening slowly but surely, like flying under the radar kind of thing, and private companies really doing that bit by bit. So you could get to a situation where all the good land and the well-watered land in a country in Africa is, you know, either owned by foreign companies or they have long-term leases on that land, depriving local people then of access to the well-watered land.
Hann segir þetta þróun sem þau hafi tekið eftir. Hægt og rólega séu ríki að kaupa vatnsmestu svæðin í Afríku og þannig svifta heimafólk aðgengi að vel vökuðu landi. Að lokum nefnir Earl að þótt loftslagsbreytingar kunni að vera afleiðing losunar gróðurhúsa lofttegunda, þá verði áhrifana aðalega vart í vatnsmálum.
So it's not the fact that temperatures are rising that really creates the impact that's going to impact humans. It's the fact that the hydrological cycle will change. Hydrological cycle will start moving faster. You'll see these bigger downpours rushing off across the countryside.
Það sem orsaki atburði sem hafi raunveruleg áhrif á fólk sé svo staðreynd að hringrás vass breytist. Í sinni einföldustu mynd er hringrás vass svo að það gufar upp frá sjó eða landi við hita, berst inn yfir land eða sjó þar sem það þéttist, fellur til jarðar sem rigning eða snjókoma og þaðan streymir það aftur til sjávar. Þessar upplýsingar eru fengnar af vef Umhverfisstofnunar. Earl segir að þessi hringrás breytist þannig að hún gerist hraðar og því sjáum við til dæmis úrhellis rigningu og flóð.
How is society and the economies that we have going to adapt to the new reality that water is going to be moving through through their countries, through their economies in a different way due to climate change?
Að hans mati ætti ein af stóru spurningunum loftslagsbreytingar að vera Hvernig ætlar ríki heims að takast á við þennan nýja veruleika sem felst í breytingu á hringrás vass?
Og þá að allt öðru. Þegar að 11 hljóðfærileikarar tóku að sér hlutverk í hljómsveit fyrir söngleikinn óperudrauginn á Broadway árið 1988, grunaði þá líklega að fæsta að þarna væri eiginlega ævistarfið komið. 35 árum og hátt í 14.000 sýningum síðar var komið að loka sýningunni. Þetta var í apríl í fyrra. Vinsældir söngleikja eru stundum samopnar því sem að gerast í samfélaginu. Til dæmis þótti söngleikurinn Mamma Mia kærkominn þegar hann var frumsýndur í New York stuttu eftir hryðjuverka árásina þar í borg. Við skoðum í fyrra sögu söngleikja, ástæður vinsælda þeirra og framtíðarhorfur. Þegar tjöldin féllu í lok söngleiksins óperudrauginn, The Phantom of the Opera, í Majestic leikhúsinu á Broadway í New York þann 16. apríl, markaði það tímamót. Þetta var síðasta sýningin, nánatiltekið sýning númer 13.981.
Það eru 20 milljón áhorfendur og þénaði 1,3 biljón dollara sem eru 180 miljardar íslenska króna.
Það hefur verið fjallað söngleiki að minna tilefni en þessu og það verður gert hér, sögu þeirra og framtíðarhorfur. Og þá alltaf best að leita til þeirra sem vita allt málið.
Ég heiti Sigríður Jónsdóttir og sérfræðingur við Leikmyndasafn Íslands og leikhúsgagnrýnandi heimildanna. Sing once again with me our strange duet. Það var umþabil 6500 manns komið að sýningunni eða unnið við hana. Það er á meðal 400 leikarar og það tekur 125 manns að sviðsetja hana á hverju kvöldi. Þannig að þetta er heilt hagkerfi. Þetta er hagkerfi bara hjá frekar velstæðri þjóð. The Phantom of the Opera is there inside your
mind. Uppsetningin á óperudraugnum svo langlífasta af þeim öllum í sögu Broadway. Verkið var frumsýnt þar árið 1988 fyrir 35 árum. Broadway samanstendur af 40 leikhúsum og enn fleiri sýningum í leikhúsakverfi Manhattan í New York í Bandaríkjunum. 27 hljóðfæraleikarar keyrðu sýninguna óperudrauginn áfram á hverju kvöldi alla þessa áratugi og 11 þeirra voru með frá upphafi í öllum sýningunum frá árinu 1988. Gerði voru tímabundnir samningar við leikara sýningarinnar en samningar tónlistafólksins voru annars eðlis. Hljóðfæra leikara sýningarinnar voru fastráðnir og gátu því haldið áfram allt þar til yfir lauk. Ég viðtölum eftir að sýningum lauk hafa nokkur þeirra tjáð sig þessa næstum heilu starfsævi. Það að leika á hljóðfæri í sömu sýningunni í sama leikhúsinu í 35 ár samfleytt. Sum segja starfið hafa tryggt stöðuleika sem oft skorti upp á í samkerpum sumhverfinu í listalífinu í New York. Þau hefur mörg geta sendt börnin sinni í háskóla vegna þess að þau voru í föstu starfi. Trompetleikarin Lowell Hersey einn þeirra sem lék í sýningunni frá upphafi til enda. Hann sagði í viðtali við New York Times að fyrst hafi þau allra bjartsýnistu spá því að sýningin geti mögulega gengið í 5-6 ár. Árin urðu 35 talsins. Þó óperudraugunin sé langlífastur á fjölum Broadway er hann samt bara einn af mörgum. Einn af fjölmörgum söngleikjum sem hafa átt vinsældum, mis miklum þó, að fagna í 100 ár.
Söngurur var alltaf verið hluti af leikursögunni, en það sem við erum að skoða sérstaklega er hinn ameríski söngleikur sem þá kannski betur þetta að segja Broadway söngleikurinn. And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. Og hann byrjar að reyða sig til rúms í lok 19. alda, en það sem mikilvægt að muna að söngleikurinn alveg svo leikhúsformið yfir höfuð fylgir alltaf samfélaginu. Þetta er alltaf einhvers konar endurspeglun á samfélags ástandi, eitthvað mótvægi, eitthvað móteitur, eitthvað viðbrað eða bara ákveðin upphefjun á því sem að gerast í samfélaginu á þeim tíma. Og það sem gerist á þessum tíma að New York mikil uppbyggingu. New York var í rauninu verið bara smáþorp á austurendinni þanga til að svona iðnbyltingin fór að reyða sér til rúms og þá fer New York á samt Chicago sem er mjög sérstætt að hinn leikusborg bandaríkjana fer að þróast og dafna sem þessi kosmopolitan risaborg sem við þekkjum í dag. Og eins og gerist í svona öðrum samfélagsöngum og þá fara allir að hugsa sér hvernig er hægt að græða peninga. Og þá er leikhúsið náttúrulega mjög freistandi kostur. En það er ekki fyrir en upp úr 1920 þar sem nútíma söngleikurinn eins og við þekkjum í dag fer að þróast. Og þá erum við að tala um það sem ein sýning er sett saman af bæði sögu sem hefur einhvern tilgang og einhvern söguþráð samhliða lögum sem tengjast sýningunni á einhvern máta.
Sigríður segir að sýningin Sjóbót marki þannig á hvern þáttaskil, sönglaugur eftir Hart og Hammerstein. Hann var frumsýndur á Broadway árið 1927.
Það eru raun og veru svona oftar en ekki settur fram sem svona fyrsti nútíma sönglaugurinn þar sem að lögin voru ekki einhver skraut, heldur myndaði sýningin heila listræna heild. Tell me I'm crazy, maybe I know, can't help loving that man of mine. Það kemur þessi nútíma sönglugur, síðan kemur Oklahoma sem færir þetta aftur í svona nostalgíu og þessar svona amerikana fílingu. Síðan kemur mótvæðið í kringum 7. og 8. áratuginn sem er rock sönglugurinn. Hárið og við höfum þarna Jesus Christ Superstar og fleiri svona þarna þessliða söngleiki. Síðan kemur eitthvað sem er oft kallað ég söngleikurinn sem fjallar svona einstaklingin að eiga við, þú veist, að finna sjálfan sig í þessum erfiða samtíma heimi. En svo kemur upp úr svona 1980 það sem kallast oft spektakul söngleikurinn eða svona sjónarspils söngleikurinn. Sem er þetta risastóra, þú veist, þetta svona ævintýralega flokna tækniskrimsli.
Sigríður segir þegar sjónarspils söngleikinni síðan að svegar, sé þar eitt nafn efst á blaði.
Þar má þó helst nefna Andrew Lloyd Webber. Mikið af þessum stóru megasöngleikum eru sko innfluttir frá Englandi. Þannig að þetta er innflutningsvara til að byrja með, sem gerir þá mjög svona sérstaka og eru líka mjög svona endur spekla mikið þennan uppgang sko nýfrjóðheikjunar líka. Þú veist, það eru margir sem að tengja þetta mjög skýrt við, þú veist, reikantímabilið. Og þarna fóru söngleikir sko að græða stóra peninga. Ekki bara, þú veist, enda á nulli eða fá eitthvað meira tilbaka í plus. Núna erum við að tala sko stóra peninga.
Andrew Lloyd Webber er fæddur á Englandi árið 1948. Hann hefur samið yfir 20 söngleiki og á líklega væna bókahillu fyrir öll velunin sín. Hann er einn af fáum sem hafa unnið Óskarsverðlaun, Grammy, Emmy og Tony-verðlaunin.
Það sem Andrew Lloyd Webber gerði var að hann sko setti saman fyrirtæki í kringum sitt svona höfundaverk. Og það byrjaði með Jesus Christ Superstar sem byrjaði sem sko konceptplata áður en að þetta fór síðan á Broadway. Síðan þegar Jesus Christ Superstar fer á Broadway, hún gengur alveg vel en verður enginn sko hittari. En það sem hann gerir sig grein fyrir í þessu amríska svona kapitalíska umhverfi er að því meiri stjórn sem þú hefur á þínu eigin höfundaverki, því meira hagnast þú. Þannig að hann stofnar það sem heitir í dag Really Useful Group.
Andrew Lloyd Webber samt í kjölfarið Evítu fyrirverandi forsetafrú Argentínu sem sló rækilega í gegn. Og þá var hagur hans virkilega farin að vænkast og hann hugsaði sér lengi áður en hann réðist í næsta söngleikaverkefni, Cats.
Sem er einhvern veginn svona sko furðulegasti hugmyndasöngleikur sem sögur fara af. Það er ekkert af þessu á að geta gengið upp. Þetta er söngleikur ketti sem vilja komast til himna. Það sem hann gerir nefnilega svo vel er að hann kann á sko formið. Þið klassíska söngleikjaform lítur á hvernum reglum. Það verður að vera gott opnunúmer. Það verður að vera svona A og B saga. Oftar en ekki tengt einhvers konar ást og yfirleitt er sko B sagan einhvers konar komik. Síðan er, þú veist, hið fræga það sem heitir á ensku 11 o'clock number sem er annarkort næst síðasta eða síðasta lagið í söngleiknum. Og ef þú nærð þessu og mögulega hafa eitt svona frekar smellið lag rétt fyrir hlé, þá ertu ansi góður.
Katz var á fjölunum í 18 ár samfleytt á Broadway og hefur líka verið settur upp víða heim ótal sinni. Á eftir köttum í gullbúrum bauð Andrew Lloyd Webber söngleikja glöðum upp á Starlight Express. Ekki var söguþráðin þar síður frumlegur, sá fjallarum lestir á hjólaskautum.
En á eftir það kemur síðan bara söngleikurinn til að toppa það allt. Eða þessi tveir söngleikir sem er að toppa það allt. Og það er Phantom of the Opera, Óperudraugurinn. Og leimis, eða veselingarnir, sem koma meir og minna út eiginlega á svipum tíma. Og það er oft talað að sko, þessir tveir og Miss Saigon hafi svona verið hápunkturinn og endalokin á þessu svona megamusical tímabili. The Phantom of the Opera is there
inside you. Og endalög óperudraugsins, já, allavega á Broadway, voru í apríl. En er eitthvað sérstætti þessa sýningu sem gera hana svona vænlega til vinsælda og meðasölu í áratugi?
Það sem sko Phantom gerir, sko það er þessi sko gífulegi extravagans. Þetta er þetta sko rosalega stórar tilfringar, stórt sett, stór leikmynd, stór atriði í einhver svona exotísku, svona framandi umhverfi, það er nostalgía, það er romantík og ég fór að hugsa það á leiðninga að þetta er söngleikur sem að bókstaflega er hengdur á ljósugrónu. Og það sem var þetta stóra augnablik sem að sko fólk fór sérstaklega í leikhúsið til að sjá var ljósugrónu. Það var bara, þú veist, risastór ljósugróna sem var hengd upp í loft og mjög dramatísku augnabliki í sýningunni að þá hrynur hún eins og hún sé að fara að hrynja ofan á áhorfendur sem eru inn í sýningunni.
Eins og fram hefur komið stofnaði Andrew Lloyd Webber fyrirtæki utan söngleiki sína, fyrirtæki sem fylgist með og kemur að uppsetningu allra verka hans allstaðir í heiminum og fær auðvitað hluta af ágóðanum.
Þú veist, Phantom of the Opera kannski verið að sýna hana á 6 mismunandi stöðum, hún er að túra á 3 mismunandi stöðum og það eru kannski 8 mismunandi konsertútgáfur í gangi. Þannig að þetta náttúrulega er það sem rakar inn peningin.
En af hverju var ákveð að hætta sýningu núna eftir þessi 35 ár með þess að tölu sem áttu að telja upp og svona, var þetta bara búið?
Nei, það er bara mjög einfalt mál og það eru peningar. Að hluta til COVID, bara leikur svona lokuðu og það rekstra umhverfið var miklu, miklu erfiðara heldur en nokkuð tíma áður þó að Broadway hefði alltaf farið gegnum einhverju svona erfileika tímabil. Og síðan dróst á langin að það tók mjög langan tíma, það er mögulega bara fyrst núna á þessu ári sem að áhorfendur eru að skila sér aftur í leikhús. Rekstra kostnaður fyrir eina sýninguviku á Phantom of the Opera voru $950,000. Það er ein vika í sýningu sem jafngildir það bil 130 miljónum íslenska króna. Sem þýðir að til þess að enda á nulli þá þurft að þjæna 130 miljónir á viku. Og það var bara hreinlega ekki að gerast eða tók allt of langan tíma.
Þótt óperu draugurinn sig hér í aðalhlutverki er hann auðvitað langt í frá eini vinsæli söngleikurinn. Og og umfjöldunarefnum söngleikja virðast afar fá takmörk sett eins og vikið hefur verið að. Píslarsaga Krists, ástir og eitulif hárprúðra hippa og sönglandi kettir eru meðal sögursviða nokkra vinsælustu söngleikja síðustu áratuga. En er eitthvað eitt við þetta leikhúsform umfram önnur sem gerir söngleiki svo líklega til vinsælda?
Það er nefnilega heilum að þetta er vinsælt leikhús. Þetta er leikhús sem dregur að sér áhorfendur og sem verður til þess að miðasala er mikil yfir lengri tíma og það er að græða alveg fúlgur fjára á þessu. En það sem er nefnilega svo gaman að horfa á með sko, söngleikiformið, ástæðum fyrir sko, þessum vinsældum er að í grunninn er þetta afþreng og það er verið að miða á fjöldan. Það er verið að miða á að gera þetta aðgengilegt listform sem er ótengt stéttaskiptingu, sem er ekki ópera. Þó að þetta eigi rætur sínar að rekja í svona óperettur og svona sönglaga list að mörgu leiti, en það er mjög skýr lína þar á milli að þetta er ekki ópera, þetta er þetta fyrir aðalega millistéttina sem hefur lausan tíma og lausafjár til þess að fara í leikhús. En það er kannski það sem er að breytast aðeins núna sérstaklega með Broadway sönglugir, er að hann hefur orðið sko miklu dýrari, miðarnir eru, hafa aldrei verið jafn dýrari eins og það eru í dag. En það breytir því ekki að þetta er í grunninn, þetta er form af einhvers konar flóta úr raunveruleikunum.
Af þreng, já, en svo eru þetta stundum pólitískur undirtótn og söngleikir skrifaðir inn í ákveðnar aðstæður. Rock söngleikurinn Hárið var frumsýndur seint á 7. áratugnum í miðju 20 ára Víetnamstríðinu. Og svo gerist þetta stundum óvart.
Mamma Mía, hún er algjörlega saman ofin sko, ástandi í samfélaginu og vinsældir söngleiksins að ég tel ein af sko, skýrustu ástæðum þess að hún slæri gegn í New York er að Mamma Mía var held ég sko, allavegna fyrsti söngleikurinn ef ekki fyrsta frumsýningin eftir 11. september. Hún er frumsýnd stuttu eftir þennan skelfilega, hræðilega atburð sem átti sér staðið í New York. Og allt í einu var það eina sem fólk þráði var afþreying. Og þá var bara hvað er betra heldur hann fara á einhverja grísk strönd með Abba, fólk í sundbólum og sundskýlum að bara hafa gaman. Og það eru allir ástfangnir og það eru allir að skemmta sér og það er sól úti og þú þekkir öll lögin og þú veist, og endar með, þú veist, brúðköpi. Þú veist, og þetta er algjör tilviljun. En sko, einhvern veginn sem á, sem umbreytir síðan bara sönglega á umhverjunu til sko næstu örugglega 20 ára.
Mamma Mía er einn af þessum söngleikjum sem skrifaðir eru í kringum tónlist sem þegar var til og var vinsæl. Söngleikir byggður á Disney-teiknumyndum eru annað dæmi um vinsæla söngleiki sem eru gerður úr áður byrtu efni. Og það er vísir að þessu hér á landi. Þó farsælustu sýningar íslenska leikhúsa hafi ekki verið sýndar áratugum saman, hlaupa sýningar á söngleikjum um Ellý Vilhjáms og Bubba Mortens á tugum og hundruðum og eru meðal þeirra allra vinsælustu. Tjöldin eru fallin hjá óperudraugnum á Broadway, þó hann gangi aftur víðar um heim og haldi því líklega áfram um ókomna tíð. En hverjar telur Sigríður framtíðarhorfur söngleiksins á tímum sívaxandi samkeppni á sviði afþreyingar?
Söngleikurinn mun alltaf verða til. Þetta er alveg svo, það er alltaf verið að tilkynna dauða skáldsögurnar, dauða leikhússins og þarna dauða málverksins. Það er bara að það gerast á hverju einasta áratugi, bara með mismunandi formum. En síðan er bara spurningum sko hvert er næsta skrefi.
Mm. Við höldum áfram að rifja upp heimskviður vetrarins að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta.